Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldoğçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmen gaz döwlet konsernining garamagynyňky bir yerli karxana Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň Awgan bölegini guruluşyny türkmen hünermenlerini we işçilerini ýewirip başlady. Bu barada Azatlık Radyosunyň habarçysy maglumat berýär. Müňlerçe işgär şol sany newit gaz hünermenleri, gaz turbalaryny kewşirleýijiler we işçiler Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň Awgan bölegini gurmak üçin 3 ay möhlet bilen Awganystany berilýär diýip ýagdaýdan habarly Çeşme Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Balkan awatly bir näçe gaz hünermenlerini gören işgärler gysy wagtyň içinde Awganystana alınıp gidilýär we olardan biometrik pasport talap edilmeýär. 15-nji martda çenli Awganystana bolmaly diýdiler diýip Balkanly bir Newit gaz hünermeni Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde aýtdy. Geçirjiniň Awgan böleginiň guruluşyny işleme üçin yerli hünermenlere $400 mecburine zähmet haklary teklif edilýär. Türkmen hünermenleri bu töleklerin doların resmi alış-çalış bahası boyunca yerli pul birliğine manatta berilecektiğini ananyanlıklarına idiyarlar. Bu tölew resmi kurs boyunca 1400 manat, gara wazir boyunca takminan 6800 manat bolýar. Üstesine yerli hünermenler Awganystana howpsuzlyk şertleriniň ýagdaýyny alada bildirýärler.
Zähmet haky daşary ýurt valyutasynda tölenen halatynda hem olaryň jan saglygy Awganystanda ilmidami howp astynda bolar.
Diýip Balkanly bir işgär Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde aýtdy.
Awganystan paraýat ýurt däl, ýurdun çägindä hereket edýän dürlü toporlar bilen häkimet basındaky Taliban toporunun arasında konfliktler dowam edýär. Şeýle de bu ýurtda nese gaçakçylarynyň arasında barýan gany çakmysyklar hiç kimin howpsuzlygyna kepil geçip bilmeýär.
Diýip Balkanly ýaşaýjy töwrüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk Radiosu maglumatlary boýunça türkmen gaz döwlet konserniniň täsir alyp bilmedi. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň Awgan böleginiň guruluşynyň töwregindäki täzirikler türkmen resmiýetleriniň we Awgan häkimetleriniň soňky wagtlarda geçiren birnäçe duşuklaryň ýerine gawat geldi. Awgan mediýasyna görä TAPI kompaniýasynyň ýolbaşçysy Muhammed Murat Amanow 20-nji fevralda Awganystanyň Magdanlar we Newit ministriniň wezipesini wagtdan ýerine ýetirji Şahabuddin Delavar bilen kavulda duşup bu tasamanın kuruluşunu masagat etdi. İki taraf hem topuk tasamasının çaltlandırılmağını unutadılar deyip Awgan medyası duşuktan sonra ministerliğin beyanatını sitirledi. 4-6 Mart aralığında Awgan vekili Aşgabatda bulup Türkmen resmiler bilen duşuştu. Şelede bu devirde Aşgabatda Awgan önümlerinin sergisi ve işevurları forumu geçirildi. Türkmenistan'ın daşarı işleri ministerliği bu duşuktan sonra köpçülüklerini haber verişleri işleri için mağlumat çap etdi. Gepleşiklerin devamında beyleki meseleler bilen bir hatar iqtisadi taslamalarının durmuşa geçirilmeyi masagat edildi. Awganistan bu taslamadan transit tölevleri hükmünü yılda $200 million qovrak girdici kazanmağı gödönüne tutuyar. Galiberse de Awgan medya serişteleri bu taslamanın Awganistan'ı 12,000 tövrevi tədi iş orunları bilen öpçünü etçekdiğin aydiyarlar. Taslamanın 800 kilometre olay bölüğü Hırat, Farah, Nimruz, Helmand ve Kandahar vilayetlerinin üstünden geçer. Türkmen gazyny Günorta Aziýa ýurtlaryna ýiberjek gaz taslamasynyň düýbi 2015-nji ýylyň dekabrynda tutuldy. Ýöne guruluşyk işlerini henüz möhüm öňegidişlik gazanylmady. Uzunlygy takminan 1800 km boljak geçirji bilen Türkmenistan özüniň eksport ugurlaryny giňeltmegi gödeňine tutýar. Ýöne ençe ýyllardan bäri Awganystanda dowam edýän durnuksuzlyk ýaramaz howpsuzlyk şertleri, şeýle-de taslamanyň mal ýeleşdirilmegi bilen bagly meseleler bu taslamanyň guruluşyny ýa-da çekdirdi. Awganistan top taslamasynyň ýerine ýetirilýän ýerlerini howpsuzlyk bilen öpçüne diýär. Biz muňa dolu taýýar diýip Awgan mediýasy Taliban ýolbaşçylygyna Awgan hökümetiniň metbuat sekretary Zabihullah Mujahidiň sözlerini sitirleýär.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı Sağlık Programmasının Web Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləp bilərsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günlügü. Mikrofonun önündə siz bilen men Səhra. 11 martda 2 dinara Aşgabatda ve Levap vilayatının Türkmenabat şehrinde güýçli yağış yağdy. Bütün gece yağan yağışın neticesinde paýtagtyň käbir köçelerinde adamların dyýdyna çenli ýetýän yağın suwlary üýüşdi. Türkmenabatda yağan doly gatyşlyk güýçli yağış köp gatly jaýlaryň ýer zeminleriniň suwdan dolmagyna, ozal hem hatardan çykan köçelerin hasta sandan çykmagyna ve köp binanın daşının zayalanmağına getirdi. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 12 Mart'ta Paytahtan ve Türkmenavat'tan mağlumat verdiler.
11 Mart'ta ikindinden beri bütün gece yağış yağdı ve Paytahtan lağım ulğumları yağış tuğularını döz gelip bilmedi. Yolların köpsünde 20-25 cm çınlıktaki yağış tuğları üstü. Hovuzları yağdı salyan su üsmelenleri 12 Mart'ta öğlene çelinik hem taklanıp kalyar. Afta uloglar su üsmelenlerini böğütüp geçende su 3-4 metr daş töwereği serpilip piyadaların isiklerini ölmezlik edýär.
Dip paýtagtaky habarçymyz gurrun berdi. Jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleri köçelerin iki gyralarynda yerleşýän ve yağış suwunyň bökdönsüz akmagy üçin niýetlenen lağım turbolaryny arasalamak ugrunda güýçli depkinde işleýärler. İşgärler gaty demir simler bilen dykylan turbolary arasalaýarlar. Şuň paýtagtyň köçelerinde elleri demir simli işgärleri köp görse bolýar diýip habarçymyz aýtdy. Türkmenabat şäherinde bolsa 11 martda 2-nin wagty saat 5:30 töwereginde yağıp başlan doly gatyşlyk güýçli yağış durmuş maksatly binalaryň daşyna köçelere ziyan ýetirdi.
Güýçli yağından öň şäheriň bir tarap Türkmenistan köçesiniň käbir bölüklerini asfalt düşülýärdi. Şeýle-de käbir binalaryň fasady renklenýärdi. Ýanygyn bu işleri puja çykardy. Sebäbi 30 minutdan ýağan doly gatyşlyk yağış ýan ýodalaryň köp gatly jaýlaryň girelerini we ýer zeminleriniň suwdan dolmagyny Bitirip Türkmenistan köçesindeki ençeme binanın daş fasadının zayılanmağına sebep oldu. Güçlü sil yağışı gecelep yağmağını devam etti. Çukurdan doğulu köçüler hadisa sahandan çıktı.
Dip sevitte kahabarçımız aittı. Tebii hadisanın neticesinde Türkmenabadın köp etrapçasında ilatın 4-5 saatlap elektrik üpçünçülüğü hem kesildi. Elektrik bölüklüğün öçüp yanıp durdu. 12 Mart'ta İrden hem bir taraf Türkmenistan ve Saparmurat Niyazov köçülerindeki svetaforların köpüsü işleme yeri. Polisyanın yol gözükçülü kulluğu köçü yol hareketinin kadalı üpçünçülüğünü yolu koyar deyip yağda aylardan habarlı Türkmenabatlı yaşayıcı anonim şertte aýtdy. Habarçymyz doly gatyşlyk güýçli yağışyň heniz güllemedik miýbeli baglara ziyan ýetirmändigini, ýöne ýer alma ekendaýhanlaryň azabyny tas puja çykarandygyny hem aýdýar.
Amul köçäniň ugrunda 10 hektar gowrak ýere kartoşka ekilipdi. Kartoşka heniz göwürip başlamadyk bolsa-da yağışyň öň syýrasynda bu meýdanda 20 golaý daýhan joýalaryň düýbini boşadypdy. Sil gatyşlyk yağış ekin meydanını zayaladı. Joýalary suwdan dolduryp toprağı gatyşdyrdy.
Dip yerli dayhan anonim şertte gurrun berdi. Habarçylarymyz güýçli yağın barada häkimetler tarapından öňünden açaçan duyduruş edilmändigini aýdýarlar. Adatlyň güýçli yağın ve onuň ýetiren täsiri barada yerli häkimetlerden tesbir almak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Türkmenistanyň Watan Habarlary gepleşiginiň 10 martda efire berilen sanında 11-17 mart aralygynda ýurtda bolmagyna garaşylan howa maglumaty köpçüligi ýetirilip, onda Aşgabatda ve Lewapda Hepdeniň başında yağışın yağacaktığı aydıldı. Yönü onun gerimi varada cikmecik mağlumat berilmedi. Şeyle de gepleşin 11 Mart'ta efire berilen sanında da Aşgabatda ve Türkmenabatda yağın yağış ve onun yetiren tesirler varada hiç zat aydılmadı. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve Berk Devlet Gözökçülüğündeki medyası yurtta bolyan adattan daşarı tebii hadisalar şolsanda sil suğlarının gelmeyi ya da aşa ısı ve soğuk hovanın ağrılaşmağı ve buların yetiren tesirler varada barada ilat köpçülüğüne ne öngünden ne de iýdiýanyndan maglumat berýär. Bu aralykda paýtagtda habarçymyz ýagşyň dynmagyndan 2 sagat geçip geçmänkä polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň köçelere çykyp hapa ulaglaryň sürjülerine jerime ýazmak çärelerini güýçlendirendigini aýdýar. Şäherdäki ýagyş suwlary arasalanman soň ulaglar tiz salymdan ören hapalanýar. Ýol polisiýasy bu pursatdan peýdalanyp sürjülere jerime ýazýar diýip habarçymyz aýtdy. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mara'daki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'na Instagram'daki sahipasından hem iyidarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'na Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky söwda dolanşygynyň mukdary 2017-nji ýyldan bäri 5 hissä ýokarlanyp 1 milliard dollardan geçdi. Emma bu hili pozitiw ýagdaý etnik haýdlyklara çemeleşme meselesinde görüp bolmaýar diýip ýerli synçy aýdýar. Özbegistanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň 5-nji fevralda beren maglumatyna görä, iki ýurdun 2023-nji ýyldaky harit dolanşygynyň mukdary 1 milliard Amerikan dollarından geçti. Özbek ilçisi bu havarlığın bağlılıkta geçen yıl Daşkent'in Aşgabat'tan 2 milliard kub metr gaz almak alalasını bağlaşanlığına etti. Şunun gülen bağlılıkta Aşgabatlı seyinci Arjent Neşer'nin 6. fevrarlı Özbek ilçisi bilen geçiren Sökhut döşlüğüne ünlü çeker. Özbek ilçisi Akmalcan Kuçkarov, jurnalistin Türkmen Özbek katnaşıklarının ösme üçün kaysı uğurlar ya da kurşoğlar var. Emma entek doli ulanılmadık deyip beren soruğuna Özbekistan'ın ve Türkmenistan'ın ağır dolu mümkünçülüklerini öğrenme üçün henidem köpü işleri etmeli. Sevitte ulog ara gatnaşygynyň ösmegini, sevitte günorta we günorta günnogor adyanyň we ýakyn günnogoryň ýurtlary bilen has ýakynlaşdyrjak täze alternatiw ugurlaryň döredilmegine has köp üns bermek möhüm diýip jogap berdi. Aşgabatly synçynyň pikirçi, Özbek ilçisiniň aýdan sözleri diplomatik dilden adaty dile terjime edilse, bu sözler Türkmenistan bilen henide çenli ulag we transport kommunikasiýalary ugrunda açyklyk gatnaşyklaryna geçilmeýändigini, Aşgabatyň şinlik hem ulag üýüngeligi ýagdaýyna galýanlygyny aňladýar. Şeýle de synçy Türkmenistanyň Daşkentdäki elçixanasynyň 1-nji martda geçiren brifingini Özbegistanyň Türkmen medeniýeti merkeziniň başlygynyň Özbegistanyň türkmen diasporasynyň wekilleriniň gatnaşanlyklaryny. Emma 5-nji fevralda Aşgabatda geçirilen özbek brifingini iki ýurdun arasynda gatnaşyklar bardy gurrun edilendigine garamazdan Türkmenistanyň özbek agdlygynyň wekilleriniň çağırlanmak hakkında xabar berilmeýändigini aýtdy.
Bolmasa Özbek ilçisiniň brifingi Türkmen ilçisiniň Daşkentdäki brifinginden tapawutly. Özbegistanyň içki siýasy meselesi hakkında däldi. Hut iki ýurdun arasyna hyzmatdaşlyk hakkında geçirildi. Bu brifingi Türkmenistanyň özbek agdlygynyň wekilleriniň çağırılmagy diplomatik taýdan maksady laýyk bolardy.
Diýip Yerli synçy adatlygyň habarçysyna öz pikirini aýtdy. Onuň sözlerine görä türkmen häkimetleri daşary ýurtlarda öz içerki siýasy meseleleri boýunça geçirýän çärelerini daşary ýurt raýatlary bolan etniki türkmenleri uly höwes bilen çagyrýarlar. Emma Türkmenistandaky daşary ýurt elçixanalarynyň yerli millatlyklar bilen duşuk geçirmegini berip çäklendirip bilýärler. Ýöne muňa garamazdan synçynyň pikirçe bu çäklendirme kämahal Gazagystanyň ilçixanası we soňky 2 ýylda bolsa Russiýanyň ilçixanası üçin biraz ýeňilleşdirilene çarym edýär. Şol wagtda Gazagystanyň we Russiýanyň ilçixanalarynyň tapawutlylygy Özbegistanyň ilçixanasy öz geçirýän resmi çärelerini Türkmenistandaky özbek agdlyklary barada hiç hili maglumat bermeýär diýip synça edýär.
Resmi Daşkentin Kerimov döwrüne özbek agdlyklaryny görmezlik syýasaty Türkmenistandaky etnik özbekler babatyna şinni hem devam ettirilýär.
Diýip synçy Türkmenistanyň ýaşaýan etnik özbeklere salgylanyp aýtdy. Bu pikir bilen olarky özbek mekdebiniň muallimi hem aralaşýar.
Qazaqstanın dövlət bayramlarında Nowruz yağlı bayramlarda Aşşabatdakı Qazaq elçixanasının binasında elçinin həli şindi çağırmağı bilen Türkmenistanda qalan etniki qazaqların vekiller bilen duşuk geçiriyarı, konsert quruliyarı. Rusiyanın resmi taydan açılmadık Rus öyhem Aşşabatda yidigderli çağalar ullar üçün duşuk medeni çare geçiriyarı. Ol çarelere etniki Ruslar ve Rus dilli adamlar bilen bir xatarda yerli halkın vekiller hem çağırılıyor.
Deyip, odur daha soğuzdaki Özbek mektebinde muallimçilik eden Türkmen rayet aitti. Ama bir yagday Özbekistan'ın Türkmenistan'ın akil çıkanasına gerek gelenine düğüpten başkası deyip ol pikirini devam ettirdi.
Resmi Daşkent bize Türkmenistan'daki etnik Özbekleri umuman görmeyen, bilmeyen ve eşitmeyen yağlı. Yoksa Türkmenistan'daki etnik Özbeklerin bilim, dil ve medeni hukukları meselesine resmi Aşşabat bilen dostluklu ve özara açıklık görünüşünde. Hut Daşkent'in özü kozumalı ve muna bireyen vaut boldu.
Deyip olarki Özbek mektebinin muallimi adatlığın havarçısına öz pikirini aytti.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Geple yer Azatlık Radyosu. Efirde Habarlar Günnülügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da Müslümanların mukaddes Ramazan ayının başlanmağı bilen azık haritlarının bahalarının qımmatlamağı devam ediyor. Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrinin bazarlarında kəbir önümlerin bahası 50-200 götürüm aralığında qımmatladı. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 12 Mart'ta Günbatar velayetten mağlumat verdi. Balkan'da et, yumurta, süt, tavuk ve mal eti, tüvü, kəşir, soğun, pomidor yağlı ilatın gündelik sarp ediyen haritları 10 Mart'ta yeni qımmatladı deyip yağdaylardan habarlı Türkmenbaşılı yaşayıcı anonim şertte aytdı. Habarçımız Hədrəçənli iñ ulu qımmatlamanın kəşirin bahasında bolunduğunu, onun narxının tas 200 götürüm yokurlanındığını belleyär.
Geçen heptanın ahırına çelini 1 kilogramı 5 manat bahalanan kəsir 12-15 manattan satılıp başlandı. Kəsiri pomidor idarlayar. 1 kilogramı 10 manattan satılan pomidor 25 manattan bahalanyar. Soğunun hem 1 kilogramı 5 manattan 8 manada qımmatladı.
Deyip habarçımız aytdı. 3 gün uzal 1 desese, yani 30 sansı 30-35 manat bahalanan tavuk yumurtası 55 manada qımmatladı. Öy tavuğunun yumurtasının bir dənesi 3,5 manattan satılıyor. Sığır etinin 1 kilogramı qarışılmadık yağdaydı 50 manattan 65 manada qımmatladı. 1 kilogram cılkı et 30 manat bahalanıyor. Orta hilli yerli tüvinin 1 kilogramı hem 15 manattan 25 manada yokurlandı deyip habarçımız aytdı. Şehrin kenar bazarına baran alıcıların ençemesi anonim şertte habarçımıza beren mağlumatında qımmatlamanın sebebi barada sövdegarlardan düşündürüş alıp bilmendiğini gurrun berdi. Şeyle de olur bazar administrasiyasına ediyen şikayetlerinin netice bermeyendiğini belläp nırhlara hükümet tarafından gözövçülük edilmeyendiğine nägelilik bildiriyarlar. Azatlık yokurda aydılanlar barada yurdun Günbatar velayetinin hakimiyetlerinden şol sandı Türkmenbaşının sövda edarasından tesvir alıp bilmedi. Yönü bu qımmatlama Ramazan ayının başlanmağı bilen utxoşdu. Ramazan ayı bu yıl Türkmenistan'da 11 Mart'ın səhər bilen başlandı ve 9 aprel gecesine çenli devam ediyor. 10 aprelin səhərində olsa orada bayramı bellenilir. Prezident Serdar Berdimuhamedov yurdun bazarlarında ve sövda nokotlarında bahaları hemişe gözövçülükte saklamağın zerurduğunu bundan 3 hepte ozol nıltadı. Dövlet baş tutanı 16 fevralda geçirilen hükümet maslahatında halkın sarp ediyen bilen haritlarının üpçünçlüğünü gözökçülükte saklamağın vacibdığını hem belläpdi. Prezident wagtal-wagtal şuna meňdeş çykyşlary etse de bu problema yıllar boyu çözülmän galýar we mesele hususanda uly bayramçylykların öňü sıyrasında we dowamında hasta ýitleşýär. Şeýpdäniň başında Aşşabatda habarçymyz hem Ramazan aýynyň başlanmagy bilen azyk haritlarynyň bahasynyň 50 götürmeçenli gymmatlandygyny habar berdi. Bellesek Türkmenistan'dan tapawutlukda musulman yurtlarının köpüsünde esasan hem yakın gün doğurda Ramazan ayının devamında bazarlarda azık önümlerinin bahası epesli arzanladılyarı. Dubai'nin yaşayıcısı anonim şertte azatlığa beren mağlumatında bu önümlerin ilatın gündelik sarp ediyen haritlarının yüzlerçesini öz içine alyandığını, arzanladışların 75 ötörmeçenli barıp yetiyendiğini gurrun berdi.
Dubai emirligine Ramazan ayına azyk öndürücüler haritlarını dükkanlara ayratyn arzanladyş bilen tapşyrýarlar. Mysal üçin süýt önümleri 50 götürüm arzanlaýar. Bu ayın dowamyny azyk öndürücüler salgytdan boşadylýar. Uly supermarketlerde günnelik sarp edilýän haritlaryň adynyň 200 görnüşi 30, 50 we 75 götürüm arzanladyşda satylmaly. Bu hökümetiň talabydyr. Mysal üçin 5 litrlik ösümlik ýağynyň bahasy 30 dirhemden 12 dirheme arzanlady. Bu yenilikler ulu ve keçi dükkanların ehlisine değişlidir. Hatta tölevli avtodrolgolar hem Ramazan ayının devamını mutbolyar.
Deyip Birleşen Arap Emirliklerinin yaşayıcısı aittı. Katar'ın Sövda ve Sinaat Ministerliğinin 5. Mart'ta çap eden mağlumatında hem Ramazan ayının devamında 900'den gurak haridin bahasının arzanladılandığı mealim edildi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azadkhabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukrainanyň Russiýanyň içinden giň gerimli hüjümine ulanylan we bir topar deskany nyşana alan dronlar esasy newt deskalarynyň ikisini ýangyn turmagyna sebäp boldy. Yaraglı toporların Rus çağını geçenliği məlum oldu. Rusiyanın Korunmak Ministerliği Ukrayn dronlarının yurdun 9 oblasında hücum edenliğini, Ukrayn raketalarının olsa 12. Mart günü irden Belgorod sevtinin üstünden atılandığını aitti. Bu hücumlar ministerliğin aitmağına göre bir neçe energi deskazını, sol sağını Lukoil'un Norsi nevti qaytadan işleyen zavodunu nişana aldı. Bu zavod Ukrayna'nın serhedinden 775 kilometr uzaklıktaki Nizhny Novgorod sevtinde yerleşer ve Rusya'nın 4. zorunu duruyan ulu nevt deskası hesaplanıyor. Beylekur pilotsuz uçar olsa Ukrayna'dan 116 kilometr uzaklıkta yerleşen Aryol'daki nevt ambarına zar vurdu. Sol vakitte Uruçta Ukrayna yaralı güçleri bilen birlikte savaşan Rus rayetlerinden dödülen yaralı toporlar. Rusya Meyletinçiler Korpusu ve Sivir Batalyonu Rusya'nın çağını sirketten geçip hücum etti. Aydın zatları karasız yağdayda bağırlanıp bilinmeyecekken olsa bu toporlar video çap edip onlaki çekillerin Rusya'nın içine giren eskerlerini görkodiyanlığına aittiler. Olur Rusya Federasyası'nın çağını dolu öz başlık ve karasız hareket ediyerler deyip Ukrayna'nın harbi an tuğulluğunun metduat vekili Andriy Yusuf aitti. Kreml Rus güçlerinin bu hücumları iyini serpiktirenliğini, yaralı toporların ağır yitki çekenliğini aitti. Ama Kreml'in aydan zatları hem karasız yağdayda bağırlanıp bilinmedi. Rusya'nın Korunmak Ministerliği bu hücumların Moskova vakti bilen iyir saat 3 tuğrağını edilenliğini, Rusya'nın içindeki bir neçe yeri nişana alan fitnesilerin tanık soğutlu olu götürcülerini olanın nuklarına etti. Şeyledi ministerlik olara karşı duran Rus koşunlarının raketa, artilleriye ve hova güçlerini olanın nuklarına etti. Şu aralıkta Rusya'nın öten akşam uran zarvası Ukrayna'nın Kupyansk şehrine bir yıkılayan köp katlı cahaya degdi. Ukrayna'nın devlet kassağılı kömök kulluğu Rus bombolamasının ulu ziyanı bir neçe yangına sebep olanlığına etti. Yönü pidalar var adı Bağdavat haber verilmedi. Ukrayna'nın Günvatar Ternopil sevtine urulan dron zarvasında Sevt Harbi Administrasyası'nın aitmağına göre Rus dronları infrastruktura ziyan yetirdi. Yönü pidalar var adı Bağdavat malumat verilmedi. Тернопилин Кременец этравынын инфраструктура дескаларынын биринде янгын болду. Янгын сөндүрмөк чарасына 19 саны жүрүйтөн жам. 73 ишкер ва тактик робот чекилди деп кабардайдылар. Украина ошону өз кого гору улгомлорунун Россия тарапынан учурулган 22 пилосу сорун 17-сини уруп жыканын айтты.
Геплер Азаттык радиосу Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.